Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala nabi rahmah wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwata Islam a'azani Allahu ayyakum, saudaraku para pendengar radio Roja dimanapun anda menyimak siaran kami di pagi hari ini. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari yang penuh berkah ini, kembali di hari yang terakhir kita akan melaksanakan saum puasa di bulan Ramadan, kita akan adakan bincang-bincang di pagi hari ini untuk anda semua. Dan alhamdulillah telah hadir di studio kami bersama Ustaz Abu Yahya Badrussalam LC Hafidhullahu Ta'ala dan juga Ustaz Firanda Hafidhullah dalam kesempatan bincang-bincang di pagi hari ini. Dan selanjutnya kami sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, di kesempatan pagi-pagi ini, Ustaz, di bincang pagi hari ini, mungkin pertama-tama mohon maaf kepada kedua Ustaznya yang kami harus ajak di pagi-pagi hari ini dalam satu bincang-bincang pagi hari. Ada satu hal yang menarik saat di malam hari kemarin ketika kita mendengarkan satu keputusan Bapak Menteri dari Bapak Surya Dharma Ali dan juga mengikuti proses dari sidang itsbat yang kemarin kita ikuti dan dengarkan pada pukul 8 kurang lebih yang kemudian ditetapkan pada pukul 8.20 yang akhirnya mengeluarkan satu keputusan ditetapkannya satu Syawal 1432 Hijriah atau hari raya Idul Fitri yang jatuh pada hari yang esoknya, yaitu insyaallah. Ada yang menarik saat yang ingin kita bincang-bincangkan di pagi hari ini, Ustaz, nih. Kemarin juga sempat kita dengarkan berbagai polemik yang terjadi sehingga kemudian ada dua penetapan, yang satu datang dari pemerintah dan satu dari ormas. Lo dalam menyikapi hal ini mungkin bisa Ustaz terjelaskan, Ustaz, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menegakkan kepemimpinan tiada lain adalah untuk mengatur ya kebutuhan manusia, kemaslahatan mereka yang baik yang berupa dunia maupun agama. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mengikuti ulil amri dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati rasul dan ulil amri di antara kalian. Dan sesungguhnya mengikuti pemerintah di dalam ya penetapan hilal, demikian pula penetapan Idul Fitr dan Idul Adha adalah perkara yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ditafsirkan dan didukung oleh penafsiran para ulama. Karena yang pertama, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Tirmidzi, "As-shaumu yawma tashumun wal fitru yawma tuftirun wal adha yawma tubahun." Puasa itu pada hari kalian semua berpuasa. Beridul Fitr itu pada hari kalian beridul Fitr semuanya, dan beridul Adha pada hari kalian ya beridul Adha. Imam Tirmidzi setelah mengeluarkan hadis tersebut berkata, waqad fassara ba'du ahli al-'ilm, sebagian ahli ilmu menafsirkan, bi anna as-saum wal-'id ma'al jamaah, bahwasannya puasa Idul Fitr Idul Adha itu harus bersama jamaah. Al-Imam As-Sindi di dalam Hasyiyah Ibnu Majah juga mengingatkan, di mana beliau berkata bahwa an hadzal amr laisa ila afradin nas, bahwa perkara ini tidak boleh diserahkan kepada individu-individu manusia, Walakin ila wulatil umur, akan tetapi kata beliau, perkara ini harus diserahkan kepada para pemimpin. Dan itu yang kita lihat dari amalan para ulama. Dari semenjak zaman Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka menyerahkan perkara ini kepada ya ulil amri. Di zaman Rasulullah SAW misalnya, seperti dalam riwayat Ibnu Umar, bahwa Ibnu Umar berkata, tara'an nasul hilal, orang-orang melihat hilal, fara'aitul hilal, maka aku pun melihat hilal. Fa akhbartu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku kabarkan kepada Rasulullah SAW. Perhatikan, ketika Abdullah bin Umar melihat hilal, beliau tidak langsung mengumumkan kepada manusia, saya melihat hilal. Akan tetapi Abdullah bin Umar lapor dulu ke Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, ya, aku melihat hilal. Lalu kemudian Rasulullah pun yang menyebarkannya kepada manusia dan mengumumkan bahwasannya ya di hari itu adalah Idul Fitr. Ini menunjukkan akal Islam bahwasannya ini bukan hak ya individu ataupun hak organisasi, akan tetapi ini adalah hak pemerintah. Dan itu yang diamalkan dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam Majmu' Fatawa di jilid 25 pernah ditanya tentang permasalahan yang berhubungan dengan Hilal Dzulhijjah. Ditanyakan kepada beliau bahwa sebagian orang ada yang melihat hilal. Sebagian orang ada yang melihat hilal. Kemudian ketika dilaporkan kepada qadhi, maka qadhi menolak ya kesaksian orang ini. Maka apa yang harus dilakukan oleh orang yang melihat hilal ini, kata penanya tersebut? Apakah ia berpuasa bersama qadhi padahal hakikatnya itu tanggal 10, padahal menurut qadhi masih tanggal 9? Ataukah bagaimana? Maka beliau ya Syekhul Islam menegaskan dari beberapa sisi, berhujah dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, ya beliau mengatakan wajib ikut ya qadhi dan keputusan pemerintah yang ada. Alasannya apa? Kata beliau, bahwasanya Rasulullah SAW sabda, as-sawmu yawma tasumun, wal-fitru yawma tuftirun, wal-adha yawma tudahun. Bahwasanya puasa itu pada hari kalian berpuasa, beridul fitri pada hari kalian beridul fitri, dan beridul adha pada hari kalian beridul adha. Ini menunjukkan bahwasanya permasalahan ini adalah permasalahan yang berhubungan dengan ya keumuman umat, sehingga ini adalah merupakan perkara yang harus diserahkan kepada pemerintah kaum muslimin. Yang kedua, beliau mengingatkan tentang kesalahan sebagian pemahaman sebagian orang dalam Majmu' Fatawa itu. Ya, beliau mengingatkan bahwa sebatas ada sebagian orang melihat hilal, tidak lantas bisa dihukumi bahwa bulan itu masuk. Kenapa beliau mengatakan demikian? Kata beliau, li'annal hilala ismun limastahal. Karena hilal itu adalah nama dari kata sesuatu yang tampak dan tersebar. Dan syahr, bulan dalam bahasa Arab disebut dengan syahr. Kenapa disebut dengan syahr? Kata Syekhul Islam, li'annahu ismun limasytahar. Ia adalah nama yang masyhur. Dan tidak masyhur kecuali dengan apa? Yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu kata beliau, walaupun ada sebagian orang ada yang melihat hilal, tapi kemudian tidak masyhur, tetap kata beliau tidak dikatakan telah masuk bulan. Oleh karena itu ikhwatul Islam azilan, nanti akan dibahas oleh Ustaz Firanda tentang apakah orang yang melihat hilal sendirian wajib ikut pemerintah ataukah dia ya akan puasa sendirian, yang dirajihkan oleh banyak ulama dari kalangan muhaqqiqin seperti Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, demikian pula ya apa namanya Al-Imam As-Sindi dan yang lainnya, bahwa dia tetap berpuasa bersama imam walaupun dia melihat hilal sendirian. Dan ini yang dibela, yang dirajihkan oleh Syekhul Islam. Kenapa? Karena berdasarkan hadis tadi, as-sawmu yawma tasumun, wal-fitr yawma tuftirun, wal-adha yawma tudahun. Kemudian alasan yang kedua, kenapa kita harus mengikuti imam? Bahwa para ulama telah menyebutkan kewajiban kita, atau bahwasannya hukmul hakim yarfa'ul khilaf, bahwa hukum ya pemerintah mengangkat perselisihan yang ada. Hukum pemerintah mengangkat perselisihan yang ada. Barangkali ada orang berkata, bisa jadi ya si hakim itu curang di dalam penetapan misalnya, atau dia lebih mengikuti dan percaya kepada ahli astronomi misalnya. Maka telah dijawab oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa juga, Fa in qila, kata beliau, apabila ada orang berkata, ya, qad yakunul imam alladhi yatawalla hadzal amr, bisa jadi imam yang apa namanya ditugasi ataupun yang memberikan keputusan perkara ini, ya, melakukan kecurangan. Seperti apa? Dia misalnya lebih menerima ya apa perkataan ahli astronomi, atau dia, kata beliau, ya ada permusuhan antara dia dan orang yang melihat hilal, atau dan yang lainnya di sebab-sebab. Maka beliau mengatakan bahwa perkara ini tidak ada bedanya. Lalu beliau berhujjah dengan hadis ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang imam yang salat dalam salat berjamaah, yusalluna lakum fa in asabu falakum walahum wa in akhtau falakum wa alaihim. Mereka para imam itu akan salat mengimami kalian. Kalau mereka salah, kalau mereka benar salatnya, maka kalian dapat pahala, mereka dapat pahala. Kalau imam itu salah salatnya, maka ya kalian tetap dapat pahala, mereka yang menanggung dosa. Subhanallah ya akhal Islam. Maka oleh karena ini adalah merupakan tugas pemerintah dan kewajiban rakyat adalah mengikuti mereka. Kalau ternyata ya terjadi suatu permasalahan bahwa imam menolak persaksian orang yang melihat hilal karena adanya syubhat-syubhat dan takwil-takwil, maka ya Syekhul Islam tetap mewajibkan kita ikut imam. Kenapa? Kalau ternyata qadarullah itu salah, maka yang menanggung dosanya adalah pemerintah, bukan kita. Karena mereka lah orang-orang yang berhak untuk menentukan. Maka ya akhal Islam azani Allah, terjadinya perpecahan di tubuh umat Islam, terutama di Indonesia, karena tidak mau mengikuti pemerintah. Ya, setiap ormas akan mempunyai hak ya untuk menentukan, bahwasanya mereka punya hak untuk menentukan kapan Idul Fitri dan Idul Adha. Ya subhanallah, perkara ini tidak pernah terjadi di zaman-zaman terdahulu. Ya padahal mereka ya senantiasa mengikuti atau menyerahkan permasalahan ini kepada imam, kepada pemerintah. Kemudian alasan yang ketiga ya akhul Islam, kenapa kita harus ikut pemerintah? Karena ini lebih mempersatukan kaum muslimin. Mempersatukan kaum muslimin adalah merupakan perkara yang agung dalam syiar-syiar Islam yang besar. Di dalam syiar-syiar Islam yang besar, terlebih ya kita melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa namanya sangat memperhatikan masalah-masalah yang seperti ini. Oleh karena itu para ulama mengingatkan seperti halnya Al-Hasan Al-Basri bahwa di antara i'tiqad ahli sunnati wal jamaah, apa itu? Annal jihada wal jama'ata wal ida ma'al imam, bahwasannya jihad, solat berjamaah, solat Jumat, demikian pula penentuan hari raya, kata beliau, harus bersama imam. Dan ini dijadikan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah sebagai sebuah keyakinan ahlus sunnati wal jamaah. Sebagai dikatakan Al-Hasan Al-Basri tadi, demikian pula para ulama yang lainnya seperti Ibnu Battah dan yang lainnya, bahwa kesannya ini merupakan ya keyakinan ahlus sunnati wal jamaah. Ya, bahwasannya jihad, solat berjamaah, solat Jumat, demikian pula Idul Fitri dan Idul Adha itu harus bersama imam. Ikhwatul Islam, saya kira cukup dari saya ya, dan insyaallah Ustaz Firanda akan lebih menyempurnakan pembahasan ini.
Nah, Ustaz. Jazakallah khairan dan sangat menarik sekali pembicaraan kita di pagi hari ini, bincang-bincang kita, dan mungkin tadi sebagaimana telah disampaikan oleh Ustaz Abadul Salam Firullah taala, Ustaz Firanda bisa menyampaikan penambahan dari dalilnya, tapi sebelumnya mungkin Ustaz silakan diminum tehnya, Ustaz. Ya, alhamdulillah sudah sediakan sama Abu Ustaz di sana. Baik. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Ustaz, silakan Ustaz Firanda untuk menyampaikan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, tadi kita telah mendengarkan penjelasan dari Ustaz Abu Yahya Badru Salam hafizahullahu taala, penjelasan yang sangat gamblang tentang kewajiban kita untuk mengikuti pemerintah dalam hal-hal yang sangat penting, seperti di antaranya adalah masalah penentuan awal Ramadan atau penentuan hari Idul Fitri dan Idul Adha, beserta dalil-dalil yang telah disebutkan oleh beliau serta perkataan para ulama. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin hanya mengingatkan kepada para pendengar Radio Rojak sekalian dimanapun Anda berada, bahwasanya di hadapan kita ada dua permasalahan. Permasalahan yang pertama yaitu masalah penggunaan hisab tatkala untuk menentukan satu Ramadan atau satu Syawal. Ketahuilah bahwasanya jumhur ulama bahkan empat madhab seluruhnya mengingkari penggunaan hisab dalam penentuan satu Ramadan atau satu Syawal, karena ini bertentangan dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, nahnu ummatun ummiyatun la naqra wa la naktub. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwasanya kami adalah umat yang tidak menulis dan tidak membaca di zaman tersebut, tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka untuk melihat hilal. Ya. Jadi benar-benar tatkala itu tidak digunakan ilmu hisab, padahal di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ada ilmu hisab, akan tetapi tidak digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam penentuan satu Ramadan ataupun satu Syawal, sehingga penggunaan hisab untuk menentukan satu Syawal atau satu Ramadan menyelisihi madhab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga madhab para sahabat serta madhab empat imam madhab yang masyhur. Kemudian para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun dalil-dalil yang digunakan oleh orang-orang yang menentukan dengan hisab adalah dalil-dalil yang sangat sangat lemah, seperti yang saya dengar kemarin tentang di antaranya mereka menyebutkan bahwasanya hadis yang menyatakan fa in ghumma alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jika ternyata langit mendung, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban 30 hari. Yang ini jelas hadis ini menolak adanya hisab, ya. Fa in ghumma alaikum, jika terjadi mendung, meskipun hilal sudah muncul, namun tidak nampak hilal tersebut, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban selama 30 hari. Demikian juga dalam masalah Syawal, demikian juga jika kemudian ternyata meskipun hilal sudah nampak, kemudian ada mendung yang menutupi hilal tersebut, maka kita menyempurnakan bulan Ramadan selama 30 hari. Dan ini merupakan pelaksanaan dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian menyangka bahwasanya hadis ini hanyalah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, padahal tidak benar, ya. Hadis yang menunjukkan akan penyempurnaan bulan 30 hari jika hilal tidak kelihatan dan tertutup dengan awan, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh banyak sahabat, di antaranya Aisyah radhiyallahu taala anha, Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, kemudian juga di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Oleh karenanya demikian juga Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi meskipun hilal sudah nampak namun tertutup dengan awan, ya, atau ditutup oleh mendung, maka kita menyempurnakan bulan Ramadan selama 30 hari, karena yang jadi patokan bukan wujudnya hilal, tetapi yang jadi patokan adalah melihat hilal. Jika hilal terlihat, maka kita menentukan tanggal 1 Ramadan atau 1 Syawal. Namun jika hilal tidak terlihat, meskipun menurut ahli hisab sudah muncul namun tidak dilihat oleh seorang pun, maka kita tidak memandang kepada ilmu hisab, akan tapi kita menyempurnakan bulan Ramadan selama 30 hari. Ini permasalahan pertama yang menunjukkan bahwasanya ilmu hisab tidak dipakai dalam menentukan satu Ramadan ataupun satu Syawal. Masalah kedua yang kita hadapi, yang kita lihat kemarin tatkala sidang isbat, ya, kita lihat bahwasanya ternyata ada sebagian orang yang mengaku, kalau tidak salah dua orang atau tiga orang bersaksi bahwasanya mereka melihat hilal di beberapa daerah tertentu, dan persaksian ini ditolak oleh pemerintah kita, ya, berdasarkan dalil-dalil yang disebutkan oleh pemerintah. Dan memang masalah ini adalah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama, tertolaknya syahadah, ya, sebagian orang oleh pemerintah, ya. Yang dikuatkan oleh As-Subki dan juga dikuatkan oleh sebagian ulama al-mu'asirin zaman sekarang bahwasanya jika memang secara hisan dan aklan, secara akal dan secara kenyataan hilal tidak mungkin untuk dilihat, ya, berdasarkan perhitungan orang-orang ahli hisab, ahli falak yang mahir dalam hal ini. Contohnya jika hilal ternyata tingginya kurang dari 2 derajat dari permukaan ufuk, ya, dan itu kemungkinan besar atau tidak mungkin untuk dilihat hilal secara mata telanjang ataupun dengan alat yang untuk melihat, atau seperti misalnya hilal ternyata tenggelam sebelum tenggelamnya matahari, ini pun menunjukkan tidak mungkin untuk terlihat hilal. Kemudian ternyata ada orang yang mengaku melihat hilal, ya, maka sebagian ulama mengatakan bahwasanya pengakuannya seperti ini, syahadahnya melihat hilal, tertolak. Kenapa? Karena secara akal tidak mungkin terlihat hilal. Ibarat seperti ada orang yang mengaku bisa melihat orang dari jarak 2 kilometer. Kita lihat secara akal, menurut mata secara akal, orang yang melihat dari jarak kejauhan 3 kilometer atau 4 kilometer dengan mata telanjang tidak akan bisa melihat orang lain dari kejauhan 5 kilometer, taruhlah misalnya. Kemudian ada orang mengaku dia bisa melihat orang dari jarak 5 kilometer. Kita mengatakan pengakuan kamu tertolak. Kenapa? Karena secara akal jarak yang sejauh tersebut tidak mungkin dilihat oleh mata yang mata telanjang, ya. Atau misalnya kita taruhlah ada orang mengaku bisa melihat 30 kilometer, dia bisa melihat orang dari jarak 30 kilometer. Kita bilang secara akal tidak mungkin. Kita tolak persaksian engkau karena secara akal tidak mungkin seorang melihat dengan mata telanjang bisa melihat jarak 30 km, orang yang jauh dari 30 km, ya. Oleh karenanya, hal ini sama seperti masalah hilal. Secara akal, hilal tidak mungkin terlihat jika hilal tersebut tenggelam sebelum tenggelamnya matahari, atau hilal tersebut tingginya kurang dari 2 derajat dari permukaan ufuk. Inilah yang dijadikan dalil oleh pemerintah bahwasanya syahadah atau persaksian orang yang melihat hilal pada kondisi tadi malam ditolak oleh pemerintah. Ini dalil yang menurut hemat kami merupakan dalil yang sangat kuat. Oleh karenanya kita selain menyatakan ini adalah pendapat yang kuat, kemudian juga ini adalah pilihan pemerintah, dan sebagaimana tadi telah dijelaskan oleh Al-Ustaz Abu Yahya Badrussalam bahwasanya pilihan pemerintah mengangkat khilaf. Artinya apa? Ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum. Kalau seandainya ada beberapa pendapat, ya, kemudian pemerintah milih salah satu pendapat dari beberapa pendapat tersebut dan melazimkan rakyatnya untuk mengikuti mazhab tersebut, maka para ulama telah menjelaskan kita ikut pemerintah dalam hal ini, ya, karena ini masih masalah khilafiyah dan pemerintah berhak untuk memilih salah satu pendapat dari permasalahan-permasalahan yang dikhilafkan oleh para ulama. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan.
Naam, Ustaz. Jazakallahu khairan. Dan ada satu hal yang memang membuat sebagian kaum muslimin yang berhujah tentang hal ini, Ustaz, yang bahkan mereka sempat begitu beraninya menyalahkan pemerintah dalam penetapan ini, Ustaz. Di antaranya adalah salah satunya tentang penetapan melihat hilal dengan ketentuan tertentu, seperti tadi yang antum sampaikan tentang melihat hilal dengan ketentuan 2 derajat dan lain-lainnya. Apakah memang hal ini bisa dibenarkan, Ustaz, dalam syariat, Ustaz? Hal seperti itu, ketentuan seperti itu, mungkin silakan Ustaz, atau mungkin Ustaz Anda.
Saya katakan bahwa ini masalah pertama, ini masalah khilafiyah di antara para ulama, ya. Apakah dalam penolakan syahadah itu kita boleh berpegang dengan pendapat ahli falak yang benar-benar terpercaya? Saya katakan tadi pendapat Subki dan juga didukung oleh Abdullah bin Manik, masalah dari ulama sekarang yang mengatakan itu pendapat yang kuat, dan fatwa-fatwa sebagian ulama mengatakan bahwa itu pendapat yang kuat untuk menolak syahadah, ya. Kita melihat perkataan para ahli al-falak. Kenapa? Karena mereka yang tahu mungkin atau tidaknya. Ya, mungkin atau tidaknya. Sebagaimana saya katakan tadi, seorang yang kita saja tahu misalnya dalam jarak 50 km misalnya, tidak mungkin seorang untuk melihat orang dari jarak 50 km. Kemudian datang seorang mengatakan, saya bisa melihat ada orang jarak 50 km, saya bisa melihat dari jarak tersebut. Saya bilang, persaksian Anda saya tolak karena secara akal dan secara his kenyataan tidak mungkin itu terjadi. Dan tatkala ahlul falak, ya, ahlul falak hampir seluruhnya, ya, bersepakat dalam masalah ini bahwasanya jika hilal sudah kurang ketinggian dari 2 derajat tidak mungkin untuk dilihat, ya. Sama halnya seperti kalau hilal itu tenggelam sebelum matahari tenggelam. Seandainya ahlul falak mengatakan hilal tenggelam sebelum matahari tenggelam, dan ini disepakati oleh ahlul falak seluruhnya, kemudian datang orang mengatakan saya lihat hilal, maka kita katakan persaksian tersebut tertolak, ya. Persaksian tersebut tertolak karena bertentangan dengan akal dan kenyataan yang ada, dan ini yang mengetahui akan hal ini adalah ahlul falak, ya. Kecuali kalau ada seorang ahli falak atau jamaah ahlul falak yang mengatakan mungkin hilal dilihat kurang dari 2 derajat, ya. Sementara saya belum tahu ada ahli falak yang terpercaya yang thiqah mengatakan bahwasanya hilal bisa dilihat kurang dari 2 derajat atau 1,3 derajat misalnya. Oleh karenanya kita kembalikan kepada perkataan mereka. Ini pertama. Yang kedua, taruhlah bahwasanya pendapat ini pendapat yang keliru atau pendapat yang marjuh, ya, kita tidak pakai perkataan ahli falak sama sekali dalam penolakan syahadah. Maka kita katakan selama perkaranya perkara khilaf,
dan pemerintah sudah memilih salah satu pendapat dari dua pendapat tersebut, maka sebagaimana penjelasan Ustaz Abu Yahya Badrussalam bahwasanya pemerintah yarfa'ul khilaf, pemerintah itu mengangkat khilaf, dan kita memilih pendapat yang dipilih oleh pemerintah selama pendapat tersebut masih pendapat masalah khilafiyah ya. Kecuali kalau pemerintah misalnya menyuruh kita melakukan bid'ah, ya kita tidak ikut ya. La ta'ata fil makhluk lil makhluk fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan terhadap pemerintah meskipun dalam berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ini bukan masalah bid'ah, ini masalah yang khilaf sejak zaman dahulu dalam masalah ini. Ini pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Abu-Subki dari madhab Asy-Syafi'iyah. Wallahu a'lam bisawab.
Mungkin Ustaz ada tambahan Ustaz antum?
Mungkin tambahan dari saya. Yang pertama bahwa di zaman Rasulullah dan setelahnya tidak ada yang disebut dengan teleskop ya. Apa namanya, untuk melihat dari jarak jauh. Mereka semuanya mengandalkan mata. Syekhul Islam Taimiyah mengatakan bahwa penglihatan mata itu ya ditentukan oleh keadaan orang yang melihat dan keadaan tempat. Ya, terkadang di satu tempat 8 derajat tidak terlihat. Terkadang di satu tempat 4 derajat sudah terlihat. Disesuaikan dengan ketajaman orang yang melihat. Nah, kalau mata telanjang saja misalnya, ya, apa namanya, 4 derajat tidak terlihat dengan mata telanjang tanpa ini. Dan ternyata para ahli hisab dan ahli falak mengatakan bahwa 2 derajat sangat sulit untuk terlihat oleh teropong. Ya, padahal kekuatan teropong berkali-kali lipat dibandingkan dengan mata. Maka ini adalah sesuatu yang sangat sesuai dengan akal dan kenyataan sekali. Ya, bahwa penentuan apa namanya derajat tertentu bahwa itu terlihat atau tidak, maka pada waktu itu ikhwatul Islam bisa diterima, terlebih Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk apa namanya menyerahkan ini kepada para ahlinya. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun.
Naam jazakallahu khairan. Dan Ustaz, ada yang berikutnya yang juga sempat dibahas dalam sidang isbat itu Ustaz, tentang apakah ada syarat Ustaz bagi orang yang menyaksikan hilal sehingga kemudian pemerintah bisa menolak dan menerima persaksian orang tersebut Ustaz.
Disyaratkan oleh para ulama bahwa orang yang melihat hilal itu yajib an yakuna musliman adlan aqilan baligan, bahwasanya dia seorang muslim yang adil, berakal ya, dan thiqah, bisa dipercaya. Apabila kriteria ini ya tidak memenuhi syarat, maka pada waktu itu tidak diterima. Karena ini permasalahan yang berhubungan dengan apa namanya penentuan apakah besok Id atau bukan, yang berhubungan dengan masalah ibadah yang agung sekali. Maka pada waktu itu ya orang yang bersaksi harus mempunyai kriteria-kriteria seperti itu. Nah, sekarang menjadi permasalahan ketika imam menolak kepersaksian orang tersebut karena adanya ya hal-hal di luar itu, seperti adanya permusuhan antara qadhi dengan orang yang melihat, atau adanya syubhat, atau ya qadhi lebih mempercayai ahli astronomi. Maka sudah saya sebutkan tadi ya perkataan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah bahwa tetap kita mengikuti ya apa namanya qadhi. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, yusalluna lakum fa in asabu falakum walahum wa in akhtau falakum wa alaihim. Kalau mereka benar, maka kalian dapat pahala, mereka dapat pahala. Kalau kalian salah, hanya mereka salah, maka tetap kalian mendapatkan pahala dan mereka yang menanggung dosanya. Allah.
Nah, dan kemudian ini Ustaz, apa? Ada yang berdalil Ustaz dengan salah seorang sahabat yang di zaman Rasulullah SAW, yang di mana orang tersebut katanya melihat hilal, lalu kemudian dia menyampaikannya kepada Rasulullah SAW, lalu kata Rasulullah, apakah kamu berani bersumpah, gitu kan? Kemudian hal ini dijadikan sebagai dalil wajibnya bagi pemerintah dan kita semua menerima persaksian hal ini. Apakah memang demikian Ustaz, keadaannya seperti itu?
Allah alam bisawab ya. Pembicaraan kita tentang persaksian yang ditolak oleh pemerintah, yang terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, persaksian tersebut diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah alam melihat siapa yang beri persaksian tersebut dan tahu keahlian mereka dalam melihat hilal ya. Dan berbeda dengan kondisi sekarang ya. Tatkala pemerintah menolak persaksian seorang yang diragukan oleh
pemerintah tersebut ya, karena kenyataannya tidak semua orang yang kemudian datang memberi persaksian kita terima ya siapa, karena banyak sekali orang yang kemudian bisa bersaksi. Pemerintah tentunya meletakkan kriteria-kriteria tertentu yang menurut pemerintah kriteria-kriteria tersebutlah yang bisa jika terpenuhi maka berhak untuk diterima syahadah persaksian orang tersebut. Di antara kriteria yang diletakkan oleh pemerintah yaitu bahwasanya untuk melihat hilal harus ada kemungkinan munculnya hilal. Ini di antara kriteria yang diletakkan oleh pemerintah. Jika ternyata pada waktu tertentu tidak mungkin untuk dilihat hilal, ya maka ditolak persaksian orang tersebut. Wallahu alam bisawab ya. Ini yang kira-kira mungkin bisa kita sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Ustaz Badru.
Baik, saya kita angkat dari pendengar kita untuk berbincang-bincang di pagi hari ini bersama antum berdua Ustaz. Itu bersama Ustaz Abu Yahya Badrussalam Al-Sid dan juga bersama Ustaz Abu Abdul Muhsin Firand Andirja. Fihumallahu taala di kesempatan pagi hari ini. Ada pertanyaan dari pesan singkat. Ustaz, apakah hikmah di balik semua ini? Di mana keadaan yang kemarin yaitu tentang menunggu sidang isbat ditetapkan sehingga kemudian muncullah mengulur waktu yang sehingga membuat masjid sepi dari orang yang ingin bertarawih dengan alasan menunggu sidang, kemudian banyaknya orang-orang yang berdebat menyaksikan di layar kaca sehingga terjadilah perang dalil, kemudian juga ada komentar yang keluar jika memang konsep penetapan sudah ditulis, kenapa harus mendengarkan komentar banyak orang-orang yang hanya ingin pamer muka di layar kaca? Lalu apakah memang ada hikmahnya di balik ini semua, Ustaz? Silakan Ustaz.
Hikmahnya saya kira banyak. Apa itu di antara hikmah-hikmahnya adalah yang pertama, bahwa kita sebagai seorang Muslim adalah wajib yang harus kita ikuti adalah Al-Quran, Sunnah, dan apa yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus dicamkan. Karena memang perselisihan itu memang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Allah berfirman wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Walidzalika khalaqahum. Senantiasa mereka terus berselisih kecuali orang yang Allah rahmati. Allah Subhanahu wa taala mengecualikan dari orang yang berselisih adalah orang-orang yang dirahmati. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan adanya perselisihan, maka di sana pula ya kewajiban kita adalah melihat mana yang paling kuat hujahnya dan lebih dekat kepada kebenaran. Yang kedua adalah menguji kita untuk senantiasa terus mencari kebenaran yang hak, itu yang hak yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Kalau kalian berselisih maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Adapun masalah ya mengundurkan ya salat karena untuk menunggu apa namanya isbat, ini perkara yang tidak bertentangan dengan syariat. Terlebih bukankah yang pertama salat isya itu yang paling bagus diundurkan di akhir malam? Ini yang pertama. Yang kedua, karena ini untuk kemaslahatan yang lebih besar, ya jangankan itu, para sahabat saja dahulu mereka mengundurkan pengurusan jenazah Rasulullah SAW karena untuk permasalahan yang lebih besar yaitu ya pembentukan kekhilafahan. Akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Yang jelas ya, ini semua adalah ya menjadikan kita sebagai kaum muslimin untuk lebih dewasa di dalam menghadapi hal-hal seperti ini, yaitu agar kita senantiasa berpegang kepada dalil dan hujah-hujah. Oleh karena itu, ini juga merupakan hikmah yang agung, bahwa kaum muslimin ketika berselisih, mereka memaparkan hujah-hujah dan argumen-argumen. Ya, tidak hal seperti halnya orang-orang kafirin di luar Islam. Mereka hujah-hujahnya sebatas akal. Berbeda dengan kaum muslimin, mereka berhujah dengan dalil, dengan Al-Quran, dengan sunnah. Siapa yang pemahaman yang diterima, maka kita ambil, dan siapa pemahaman yang tidak diterima, maka kita tolak. Yang jelas pasti segala sesuatu itu di balik itu ada hikmahnya. Yang kewajiban kita adalah berpegang kepada kebenaran itu dan tetap ya sebagaimana telah kita sampaikan bahwa kewajiban kita adalah mengikuti keputusan apa yang telah diputuskan oleh pemerintah kita. Wallahu a'lam. Tafadhal Ustaz Firanda.
Tidak ada tambahan ya. Ana hanya menemani Ustaz Badru.
Menemani pagi hari Ustaz ya. Dan berarti saat hal itu artinya perbincangan atau berdiskusi di kalangan ulama juga sering terjadi hal seperti saat ya, penampilan dalil-dalil itu kemudian akhirnya ditetapkanlah satu apa ketetapan dengan dalil yang paling kuat seperti itu saat ya.
Iya.
Nah. Hal yang biasa. Kemudian saat ada satu pertanyaan kembali dari pesan singkat saat katanya sebagian orang menjadikan kalimat faqdurullah sebagai dalil bolehnya hisab yang menolak iklamul iddah. Apakah memang hal ini bisa dibenarkan Ustaz?
Ini adalah pengambilan riwayat tanpa riwayat-riwayat yang lainnya. Memang ada satu riwayat Ibnu Umar yang menyebutkan faqduru lahu ya, maka perkirakanlah. Namun seharusnya orang yang membawakan riwayat ini membawakan riwayat-riwayat yang lain. Karena riwayat itu saling menafsirkan satu sama lainnya. Iya. Di antaranya riwayat juga yang salah satu riwayat dari Ibnu Umar juga dalam riwayat yang lainnya. Ya, yaitu fa'akmilul iddata 30. Sempurnakanlah ya bilangan itu 30 hari. Dan riwayat ini sudah tegas dan jelas ya menunjukkan atau penafsirkan bahwasanya makna faqduru lahu artinya yaitu apa namanya sempurnakan bilangan 30 hari. Bukan maksud dari faqduru itu adalah kita boleh menggunakan hisab, subhanallah. Ulama mana yang mengatakan bahwasanya hadis itu menunjukkan boleh kita menggunakan apa hanya berdasarkan kepada hisab. Bahkan Syekhul Islam Taimiyah menukil kesepakatan para ulama bahwa orang yang hanya i'timad kepada hisab ya dia mubtadi'un fid din dhalun fi syariah. Dia telah melakukan bid'ah dalam agama dan sesat di dalam syariat. Bahkan beliau mengatakan ini bertentangan dengan akal. Ya. Maka dari itu ya akhul Islam azani Allah yakum. Kewajiban kita sekali lagi adalah ya menafsirkan riwayat dengan riwayat-riwayat yang lain dan juga melihat dan merujuk bagaimana para ulama menafsirkan ya riwayat-riwayat tersebut. Wallahu a'lam.
Naam, Ustaz. Agar perbincangan kita lebih menarik, Ustaz, kita akan undang beberapa pendengar untuk bersuajab dengan kita atau berbincang-bincang di pagi hari ini. Dan satu pendengar kita dengan Abu Rizq yang sedang ada di Surabaya. Mungkin kita batasi sampai 5 menit ke depan, Ustaz, ya, karena kita perlu sahur, Ustaz. Belum sahur. Silakan, Bapak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz Firman dan Ustaz Abu
Bu Yahya.
Sebelumnya saya hanya ingin bertanya sedikit dan kebetulan saat ini sedang didengarkan oleh beberapa orang jemaah masjid yang setelah selesai menjalankan salat tarawih. Jadi begini, ini ana terus terang tadi sempat berdebat dengan salah satu jamaah juga yang dimana mengatakan bahwa ya kebetulan saya tidak menyinggunglah satu organisasi dan itu memang ana juga melihat di running teks TV yang menyebutkan menentukan pada tanggal 30 Agustus itu adalah satu Sawal. Padahal running teks running itu sudah adanya pada tanggal 26. Jadi anak ini sangat aduh ya Allah sedih dan salah satu dari jamaah kita. Jadi tolong antum berikan tausiahnya kalau seorang yang mengaku menjalankan sunnah harusnya apa yang harus diikuti dan apa yang semua sudah diungkapkan oleh Ustaz tadi. Itu sangat manfaat kali untuk kami di sini. Itu saja. Syukran jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Mungkin pertanyaan satu sangat disayangkan satu ya, ketika televisi sudah menayangkan di hari ke-26 saat penetapan Idul Fitri hari ini atau tanggal 30 Agustus padahal penetapannya saja masih jauh sekali. Mungkin bisa ditanggapi atau
tentunya ya kita sebagai rakyat hendaklah tahu diri bahwa kita adalah rakyat dan kewajiban rakyat adalah untuk memposisikan diri sebagai rakyat, tidak melakukan hal-hal yang pertama bersifat memprovokasi. Oleh karena itu para ulama ketika ya berbeda pendapat mengenai orang yang melihat hilal kemudian ketika disampaikan kepada pemimpin ditolak oleh pemimpin, apakah dia puasa sendirian ataukah dia ya atau dia beridul fitri berbuka sendirian ataukah dia ikut ya ke pemimpin kaum muslimin dan keumuman kaum muslimin ya. Ulama yang mengatakan boleh dia berbuka sendirian itu hanya mengkhususkan dia sendiri dan dilarang untuk menyebarkannya kepada kaum muslimin. Kenapa? Karena ini memprovokasi dan memecah belah kaum muslimin. ya. Maka segala sesuatu yang sifatnya memecah belah kaum muslimin, apalagi ya penentuan-penentuan seperti itu di televisi telah menentukan bahwasanya 30 ini dan yang lainnya, ini adalah perkara yang jelas bertentangan dengan syariat kita. Dari mana dia tahu bahwa hilal akan muncul pada tanggal, pada malam 30? Ya, ini ikhwatul Islam sejenis daripada kahanah, ya, apa namanya, mengaku-ngaku ilmu gaib, sesuatu yang tidak pernah diketahui, ya, oleh apa namanya generasi salafun saleh, tidak pula tabi'in, tidak pula tabi'ut tabi'in, tidak pula para ulama setelahnya. Maka kewajiban kita adalah saling tawasi bil haq, saling apa namanya berwasiat kepada kebenaran, saling menasihati, dan juga untuk senantiasa mengikuti tetap ya keputusan pemerintah yang ada. Wallahu a'lam. Silakan Safar Anda.
Ya. No comment.
Naam Ustaz. Naam. Ya, silakan
Ustaz. Tambahan sedikit atau apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Badru sudah sangat jelas ya, hanya sekedar menegaskan bahwasanya jika kita ternyata memakai ilmu hisab dalam penentuan ya, kita katakan bahwasanya ilmu hisab kita tidak, ilmu falak tidak kita buang. Ilmu falak adalah ilmu yang kita gunakan sebagai alat bantu untuk melihat hilal, akan tapi penentuannya adalah pada melihat hilal, bukan pada apa yang ditetapkan oleh ilmu falak. Oleh katanya tetap kita diperintahkan untuk melihat hilal. Dan di zaman Nabi SAW sudah ada ahli astronomi, sudah ada ahli hisab, ada ahli falak. Akan tapi Nabi SAW tidak menggunakan ilmu hisab. Demikian juga para sahabat di zaman sahabat, apalagi di zaman A'immah al-Arba'ah, ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ada ahli astronomi di zaman mereka, akan tapi mereka tidak menganggap itu sebagai penentu. Yang menentukan adalah melihat hilal. Kalau kita mengaku mengikuti sunnah Nabi SAW, kemudian begitu banyak dalil yang menunjukkan untuk melihat hilal, memerintahkan melihat hilal, lantas kita menggunakan hisab, mau dikemanakan hadis-hadis yang sekian banyak ini tentang melihat hilal yang diriwayatkan oleh banyak sahabat, ya, sunnah yang begitu banyak yang diriwayatkan oleh para sahabat dalam banyak hadis, mau dikemanakan hadis-hadis ini? Apakah kita buang begitu saja kemudian kita beralih ke ilmu hisab? Ya, tentunya tidak. Kalau kita mengaku mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka satu hadis saja kita berusaha untuk amalkan. Satu hadis saja kita berusaha untuk amalkan. Apalagi ternyata banyak hadis yang diriwayatkan oleh banyak sahabat, tentunya kita lebih semangat untuk mengamalkan hadis-hadis tersebut. Wallahu a'lam bishawab.
Iya, naam Ustaz. Dan mungkin waktu kita sudah sangat terbatas, sebagai penutup mungkin Ustaz di bincang-bincang kita ini, untuk menguatkan saja sebagai kaum muslimin kewajiban kita terhadap pemerintah, bagaimana dan apakah hukumnya jika adanya pilihan tadi kemarin kan semalam sempat pemerintah memberikan izin kepada satu kelompok silakan untuk berhari-hari ini, apakah sebagai seorang awam mengikuti salah satunya boleh atau tetap mengikuti pemerintah sebagai penguasa? Terakhir, silakan Ustaz.
Ini sering kali dijadikan dalih ya, bahwa pemerintah memberikan izin. Akal Islam, izin pemerintah yang mereka apa yang diberikan oleh pemerintah, karena memang pemerintah berusaha untuk mengayomi rakyatnya supaya tidak terjadi perselisihan di antara mereka. Padahal ikhwatul Islam azani Allah, para ulama sudah menyatakan bahwasanya hukum hakim adalah yarfa'ul khilaf, dan kewajiban kita adalah mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh pemimpin kita. Yang kedua, bahwasannya Islam sangat menjaga persatuan. Maka ya, yang dilakukan oleh sebagian ormas sehingga apa menyelisih persatuan kaum muslimin, ini jelas memecah belah ya syuku asal muslimin, memecah belah persatuan kaum muslimin, dan ini perkara yang dilarang. Terlebih mereka hanya bersandar kepada hisab, ya, hanya bersandar kepada hisab. Maka dari itu ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyyakum, kewajiban kita adalah pertama yaitu mengikuti apa yang telah dinyatakan oleh para ulama bahwa ini merupakan keyakinan dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya jihad, demikian pula salat berjamaah, salat Jumat, dan menentukan Idul Fitri dan Idul Adha adalah mengikuti pemimpin kaum muslimin, dan juga agar kita senantiasa menjauhi khilaf dalam masalah syiar-syiar Islam yang besar seperti ini sehingga tercipta senantiasa persatuan sehingga orang-orang kafirin pun tidak mentertawakan kita. Wallahu a'lam. Ini saja. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Abu Yahya dan Ustaz Abu Abdul Mesin Kiranda. Kami cukupkan sekian perbincangan kita di pagi hari ini, dan kami mengucapkan selamat sahur buat Anda semua dan selamat berpuasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita yang kita kerjakan selama di bulan Ramadan ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.